Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Încheiem ediția anterioară a emisiunii File de istorie și credință cu concluzia că atunci când îți lipsește hrana și când munca este dusă până la epuizare, cu siguranță că poți ceda mult mai ușor. Totuși, tânărul Mircea Dragomir a ales să rămână lângă Dumnezeu, a fost puternic și lucrul acesta l-a ajutat și pe mai departe. Vom vedea în ediția de astăzi, de altfel capitolul 4 al Filei de istorie și credință intitulată Mircea Dragomir, cum Dumnezeu lucrează în viața copilului său, în viața celui care îl alege pe Dumnezeu, în pofida lucrurilor din jur care parcă ar spune este mult prea greu să trăiești cu Dumnezeu în vremurile acestea.
Pentru că era și muncă de echipă, nu vreau nici să fiu o problemă pentru echipa respectivă. Norma se
împărțea între indivizii echipei.
Sigur, se împărțea între noi și ar fi însemnat ca alții să-mi facă mie porția și nici nu puteam să accept treaba aceasta. De aceea am intrat în refuz de hrană. Refuzul de hrană a fost o experiență deosebită. Niciodată nu postisem 5, 6 zile sau 10 zile. Și totuși, în situațiile astea, a fost nevoit să fac lucrul acesta.
De fapt, o grevă a foamei.
O grevă a foamei. Când am solicitat coala de hârtie ca să solicit refuz de hrană, am fost înjurat de comandantul penitenciarului. Ei nu concepeau, mai ales eu care aveam motive religioase, să intru în refuz de hrană. Așa ceva nu concepea, pentru că în experiența lor nu mai întâlnise așa cazuri. Ori, dacă intram în refuz de hrană și exista un document scris la dosarul meu, aceasta ar fi putut ca să fie folosit împotriva lor, mai ales dacă eram hotărât să o țin pe perioade lungi de timp. Și de aceea m-au descurajat de la bun început ca să dau vreo declarație și știam că nu acceptă să dau. Totuși intram pentru ca să am posibilitatea să le fac cunoscut, ei să-și dea seama pentru ce motiv refuz hrana. Le-am spus clar că doresc să muncesc, doresc să fac datoriile, dar doresc să am hrana de care am nevoie ca să pot să fac lucrul acesta. Pe de o parte, motivul care a stat la baza acestui fel de pedeapsă a fost generat de gândul că conștiința trece prin stomac. În momentul când nu o să mai am mâncare, gata, renunț la convingerile mele religioase. Și au trebuit să vadă că, practic, conștiința nu trecea prin stomac așa cum gândeau ei.
Și nu mâncarea era cea care mă ținea vie speranța.
Da, sigur că da. Și într-o situație, mi-aduc aminte, am intrat în refuz de hrană, am ieșit la lucru, am căutat să muncesc pe cât se poate și din cauza frigului, la sfârșitul perioadei, m-am îmbolnăvit de răceală și am făcut febră. Atunci comandantul, pentru că refuzam să accept orice tratament injectabil, a venit repede speriat că trebuie să primesc să accept injecție ca să nu mor. Asta nu vrea să întâmple, pentru că atunci trebuia să răspundă el. Și i-am spus să aștept ca să termine perioada care mi-am propus-o pentru refuz de hrană și după aceea voi mânca și după aceea voi accepta să, dacă e nevoie, să mai îmi dați ceva. Este interesant că ei nu vreau să existe urme pentru treaba asta, dovezi, dar încercau tot felul de metode ca să te silească, să te constrângă să renunți la convingerile tale. Dacă eu fusesem condamnat pentru că nu lucrasem sau nu participasem sâmbătă la programul în unitate, de ce mai trebuia să mă pedepsească din nou acum pentru că nu munceam? Din nou pentru același motiv. Nu era acceptabil ca să fii pedepsit de două ori pentru același motiv. Dar totuși ei făceau lucrul acela pentru că încercau ca să facă pe oameni să descurajeze, să renunțe la convingerile lor. Dar așa cum zice Biblia, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Iisus? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte. Zice, din pricina lui, suntem dați mulți în fiecare zi, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Dar Pavel zice, sunt încredințat că mai mult decât toate acestea, nici adâncimea, nici înălțimea, nici stăpânirile, nici îngerii, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Într-adevăr, ei nu puteau să înțeleagă aceasta, dar puteau să vadă din experiențele care le aveau cu noi acolo că era ceva care ne susținea. Și sunt recunoscător lui Dumnezeu care totdeauna a fost alături de mine și m-a susținut. Mi-aduc aminte, eram în izolare, o cameră întunecoasă, dar puteam totuși să aud ciripitul păsărelilor. Numai auzind păsărelele, era mare lucru. Mi-aduceam aminte de cuvintele lui Iisus, că noi suntem cu mult mai de preț decât păsările. Și simțeam că Iisus era acolo cu mine. El știa exact prin ceea ce trec și nu aveam nicio frământare, nicio îngrijorare de ce o să se întâmple cu mine și ce o să facă oamenii. De asta sunt recunoscător Domnului că mi-a luat orice teamă de consecințe, de ce ar putea să întâmple. Niciodată nu mi-a fost teamă, aoleu, ce o să întâmple. Și într-adevăr, acolo unde este dragoste, unde ești prins în relația asta de dragoste cu Dumnezeu, nu poate să existe teamă. Nu poate să existe. Și mi-aduc aminte acolo la Colibaș, de obicei ieșeam sâmbătă la lucru. Ieșeam la lucru și nu lucram.
Dar ieșați împreună cu echipa.
Da, ei nu acceptau. Dacă vrei să rămâi înăuntru, aveai de-a face cu cadrele care și aveau datoria înăuntru. Dacă ieșeai afară, te tolera acolo să stai undeva, unde, în perimetru unde se lucra, fără să faci nimic. Deci, în situația aceasta eram eu. Mă tolera și la un moment dat, după un timp, îmi tăia drepturile, dar eram tolerat. Și era o mărturie pentru toți ceilalți că nu lucrez. Știa că sunt un om deosebit, știa că sunt pentru ideile mele religioase acolo în închisoare. Aceasta era mărturia care puteam să o dam în special acelor deținuți cu care lucram. Dar într-o zi, mi-aduc aminte, plutonierul companiei de deținuți a grupei care ieșeam la lucru a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, fii atent, vezi, ăsta mi-a arătat bastonul de cauciuc. Dacă sâmbăta viitoare îmi ieși la muncă, eu înțeleg că tu vrei să muncești. Dacă nu muncești aici, tot așa stai cum ai stat până acum, ăsta îl pun pe spatele tău, bastonul ăsta. Așa că mai bine gândește-te, dacă vrei să rămâi acolo la dormitor, treaba ta. Mi-a dat timp să mă gândesc. Mi-am dat seama că este treabă serioasă, că el o să facă ce a spus. Acum, știam că puteam să am probleme cu cei de pe hol care lucrau în penitenciar, acolo în colonie, pentru că ei trebuia să raporteze. Unul mi-a rămas pe cameră și trebuia atunci să iau o măsură. Trebuia să mă trimită la izolare. Dar nu vreau să-i dau impresia acestui plutonier că, de frica bastonului, am ales să rămân înăuntru. Aș fi vrut să rămân înăuntru pentru că izolarea pentru mine era benefică, în sensul că aveam ocazie să mă întăresc spiritual cugetând la lucruri spirituale. Dar în acest caz m-am rugat și m-am gândit cum să procedez, cum e mai bine. Și am stat liniștit, am ieșit ca de obicei afară și mi-a spus, gata, hai, uite, treci tu și apucă-te și fă cu tare. Și a zis, bine, știți că nu lucrez. Ce, nu lucrez? Îți dau ordine să lucrezi. Nu pot să lucrez astăzi. O dată s-a schimbat la față și cu furie m-a lovit cu bastonul aici lângă gât, unde sunt mușchii. Nu m-a lovit peste mâini sau peste cap, sau, dar aici m-a lovit și l-am privit tot timpul ăsta până s-a descărcat de nevii care avea și m-a lăsat în pace. Nu mai mi-a zis nimic, nici măcar să mă dau lucru, nici un cuvânt, nici n-a mai stat de vorbă cu mine. Pentru mine a fost o mare bucurie că am trecut și prin experiența asta și nu mi-a fost frică și am încercat și o experiență de felul acesta, pentru că nu mai m-a bătuse nimeni până atunci cu bastonul. Așa că, de-a lungul timpului, am avut ocazia să am tot felul de experiențe în închisoare. Din colonia aceasta, când am intrat în refuz de hrană, a trebuit să merg la Pitești. La Pitești, da, acolo era centru. Colonia Colibaș ținea de penitenciarul Pitești, acela penitenciar mizerabil de care am amintit. Nu mai avea ce să facă cu mine, eram în refuz de hrană, pus la muncă, nu mai mă putea pune la muncă și trebuia ei să rezolve acum cu mine situația. Și acolo, când am cerut coală pentru refuz de hrană, m-a înjurat comandantul penitenciarului. Atunci a zis, dați-mi coală pentru ca să fac altă cerere. Și mi-a dat coală ca să fac altă cerere. Am ajuns până acolo încât să le cer să îmi prelungească perioada de detenție cu numărul de zile de sabat ca să mă lase în sabat să stau liniștit.
A fost ideea dumneavoastră?
Asta a fost ideea mea. Sigur, așa ceva nu putea să facă ei, că nu putea să treacă peste hotărârea sentinței de judecată.
Așa e.
Dar le-am spus, eu sunt dispus ca să stau câte sabate sunt în perioada asta, 52 sau în fiecare an 52, să stau cu atâta mai mult în prelungirea detenției, numai ca să am sâmbata liberă, nu să mi se taie dreptul la mâncare și să fiu pedepsit. Dar a zis, asta nu este posibil. Oricum, de acolo au înțeles ei că trebuie să renunțe să mai îmi taie drepturile la mâncare și care le aveam, să fiu vizitat de părinți.
Cât timp a stat în închisoarea Pitești?
Nu mai știu exact, acum nu am datele, dar asta pot să o verific. Am stat mai mult de un an de zile. Mi-aduc aminte că era pe aproape să se dea un decret de grațiere. Și chiar înainte de a se da decretul de grațiere, am fost chemat de comandantul de la Colibaș să mi se spună dacă vreau să înțeleg să fac armata fără condiții și voi fi lăsat afară liber. Nu știu, făcusem un an jumate de închisoare. A trebuit să spun nu, pentru că prețul care îl cerea era prea mare. Trebuia să aleg să-mi încalc convingerile mele, să renunț la principiile mele de conștiință, nu puteam să fac așa ceva. Și am rămas în continuare în detenție și s-a dat decretul de grațiere, mi-a luat 9 luni. Deci am mai rămas să mai fac încă câteva luni bune, peste o jumătate, 7 luni, cam așa, sau 8 luni, și am fost trimis de aici la penitenciarul Aiud. Și acolo am avut alte experiențe prin care am trecut. Acolo lucram în interior, făceam lădițe din lemn, deci le ansamblam, băteam cuie și lucram dimineața de la 6 la 2, lucram în schimbul 2 de la 2 la 10. Au început să-mi taie și acolo drepturile pentru că ei nu știau ce s-a întâmplat la penitenciarul unde am fost, că nu lucram sâmbăta. Și știind că o să am drepturile tăiate, am vorbit ultima oară când m-am întâlnit la vorbitor cu mama, să-mi trimeată un pachet de alimente pe numele unui deținut. Acest deținut era un rom care fusese condamnat la 3 ani de închisoare pentru că furase alcool metilic și îl vânduse ca alcool. Și îl cunoșteam pe acest om de multă vreme, încă din Colibaș. Era un om jovial, așa, în felul lui. Râdea tot timpul, îi plăcea totdeauna să vorbească în glumă. Chiar făcea lucruri trăznite, așa, că îi venea priminte niște lucruri care îi făcea pe toți să râdă. Într-o zi și-a luat hotărârea să intre în refuz de hrană pentru situația din Cipru. În Cipru era tensiune între turci și greci, că el are niște rude pe acolo și dintr-o dată i-a venit minte ca să intre în refuz de hrană pentru lucrul ăsta. Și sigur l-a băgat la izolare și acolo a făcut foamea, că în izolare o zi se mănâncă, o zi nu se mănâncă. Când a ieșit de acolo din izolare, toți râdea de el și a rămas așa în amintirea tuturor cu isprava asta. Dar eu vorbisem cu el și l-am întrebat, uite, tu nu ești căutat, vrei să primești un pachet pe numele mătușii mele? Și îl împărțim așa cum sunt parte aici. Asta era regula acolo, era o regulă nescrisă. Aranjai să primești un pachet de alimente pe numele cuiva, acela era dator ca să-l facă jumate-jumate cu tine dacă primea de la familia ta. Sigur că da, sigur, a căzut de acord. Și am comunicat numele lui și mama l-a notat și eu am avut drepturile tăiate. Vreo două săptămâni am mâncat numai marmeladă și pâine. Nu știu, gustul ăla de marmeladă dulcea ca crișor merge o zi, două, hai trei, dar după aia e greu ca să mai...
Probabil că nicio mâncare nu merge zile la rând. Ia,
preferam ceva cu sare, preferam o coajă de ceapă să mănânc cu pâine, dar nu era. Și ei vedeau, eram vreo șase în celulă, acolo erau trei paturi pe parte, trei pe parte și vreo șase în celulă. Și într-o zi, după ce trec aproape vreo două săptămâni bune așa și n-am mâncat decât pâine goală și cafeaua aia care o dădeau ei acolo, nu era cafea propriu zisă, era un surogat acolo care îl punea ei să aibă gust de cafea cu pâine goală și toți vedeau, toți observau treaba asta. Și într-o zi, doi din celula respectivă, doi romi, sunt chemați afară. Aveau pachet de primit. Și atunci m-am gândit, oh, înseamnă că în sfârșit a primit pachetul și de acum o să am și eu ceva mâncare pe perioada cât aveam drepturile tăiate. Dar când se întoarce primul dintre ei, cel cu care mă înțelesesem, ăsta intră și primul cu care spune, oh, în sfârșit, prietena mea s-a gândit la mine, mi-a trimis și mie un pachet. Asta ce a spus el. Nimeni nu știa că făcusem vreun aranjament cu el și s-a suit la patul 3 și era un alt rom acolo cu care l-a chemat să mănânce câte ceva. Și când sosește celălalt, pentru că fusese chemat în urma lui, el a observat ce se întâmplă. El știa că cel cu care mă înțelesese nu primise și îl bănuia în mintea lui că eu trebuie să fi aranjat ceva cu el. Așa că a rămas uimit când s-a întors, eu nu aveam ce să mănânc, iar cei doi romi stăteau și mâncau. Și când ieșim la muncă imediat, după masă, mă întreabă, ia ascultă, nu te-ai înțeles tu cu, nu vreau să-i dau numele acum.
Cu respectivul.
Da, ca să primească pachetul la tine. Și am zis, da, m-am înțeles, dar zicea că o prietenă de-a lui i-a trimis pachetul. Wow! Ia spune-mi, cum se chema persoana care a trimis pachetul? Și eu am spus numele bunicii mele. Exact, ăsta e numele care l-am auzit. Tâlharul, banditul, cum a putut să facă? Ce inimă de câine, ce așa și pe dincolo. Hai să vezi tu ce-i fac diseară când ne întoarcem. Deci, auzisem care e adevărul acum și acesta înjura și tot boscorodea, hai să vezi tu ce să-i fac și așa. Acum, ce avea să întâmple, numai eu aveam să văd ce urma să întâmple. Seara când am ajuns în dormitori, la 10 seara trebuia să ne pregătim de culcare, ăsta începe și îl înjură și îl vorbește, mă, animalule, cum ai putut tu să faci așa ceva? Omul ăsta nu mănâncă de atât timp și să iei tu pachetul să nu-l dai. Să nu-i dai și lui așa cum este normal, să-i dai și lui jumate. Hai să vezi tu dacă te raportezi mâine la comandant. Mâine ies la raport și te raportezi. Era vacam, era o tensiune acolo și acum eu eram prins la mijloc, eu eram implicat în treaba asta. Ce să fac? Și am căutat să calmez spiritele, să liniștesc pe oameni. Ascultați, hai să ne liniștim acum. Acum trebuie să mergem la culcare. Mâine dimineață o să discutăm problema împreună. Mai calm, ok? Și oamenii au înțeles și s-au liniștit.
De fapt, toată lumea știa povestea.
Da. Acum toți știau despre ce era vorba. M-am dus să ne culcăm și acum m-am rugat. Doamne, luminează-mă Tu, ce să fac? Cum să vorbesc? Inspiră-mă Tu, sunt implicat acum în situația asta și n-aș vrea să fie aici o stare de animozitate, de tensiune. E cel mai greu când între persoane, într-un perimetru așa restrâns, oamenii nu se înțeleg. Și în timpul ăsta Domnul mi-aduce aminte de parabola acelui slujitor care vine înaintea împăratului și îi datora o sumă uriașă de bani, care nu putea să o plătească. Și a zis, asta este o ilustrație perfectă pentru mine, ca să o folosesc dimineața, când aveam să vorbesc. Și am mulțumit Dumnezeu că mi-a dat ceva ca să spun și să prezint în așa fel lucrurile încât să am ocazia să dau mărturie despre Dumnezeu în același timp. Dimineața ne-am trezit, trebuie să așteptăm la scurt timp, intră cadrele care se schimbau la tură, intra să ne numere.
Tu se asigură dacă n-ai evadat cineva.
Da, asta este. Cine îi lua în primire trebuia să știe cât are și că nu lipsește. Așa că asta era o rutină în fiecare dimineață, în fiecare seară când se schimbau turele, ne făcea numărătoarea. Și după ce s-a făcut numărătoarea, le-am cerut tot să stea și să vorbesc.
Le-a cerut celor din celulă.
Celor din celulă, da, sigur. Și le-am spus, uitați, acum voi toți știți pentru ce motiv sunt aici, nu? Voi știți că am o credință și aș dori să vă povestesc o parabolă pe care Iisus a spus-o când era pe pământ. Deja acum intram într-un domeniu care le era străin. Ei nu știau de așa ceva. Ei nu aveau unde să citească. Era o poveste care s-a întâmplat acum nu știu cât timp. În urmă, când era Iisus pe pământ. Și le-am povestit cum acel împărat a avut un datornic, l-a chemat să-și dea socoteală și omul a cerut păsuire pentru că nu putea să plătească suma de bani, era o sumă uriașă. Și împăratului s-a făcut milă și i-a iertat toată datoria. Apoi omul acesta, plecând dinaintea împăratului, s-a întâlnit pe drum cu un altul care datora o sumă foarte mică de bani, în comparație cu ce datorase el împăratului. Și omul a cerut păsuire și el, dar acesta l-a apucat de gât, l-a luat, l-a aruncat în temniță ca să-și plătească datoria. Și când au văzut ceilalți slujitori, s-au dus și au spus împăratului. Și apoi i-am spus, iată cum înțeleg eu această parabolă. Dumnezeu mi-a iertat mie o sumă mare, toate păcatele. Și am datoria la rândul meu să nu fac cum a făcut acest om din parabolă, ci la rândul meu să iert pe cel care îmi greșește. Acum, în situația aceasta, i-am spus, tu ai greșit față de mine. Nu mi-ai spus, mi-ai ascuns adevărul, ai spus o minciună. Dar eu am datoria să te iert. Eu nu vreau să fac acel din parabolă. Nu vreau, pentru că Dumnezeu m-a iertat pe mine. Și am datoria să iert. Și aș vrea să iert, dar dacă tu nu recunoști, cum poți să iert? Eu aș vrea să fie pace și liniște și armonie aici. Este cel mai rău când sunt tensiuni, când nu ne înțelegem, când este dezbinare între noi. Acum, e rândul tău să spui, ce crezi? I-am dat ocazia să vorbească. Dar orgoliul nu l-a lăsat ca să recunoască că e greșit și a spus că are și-l convingerea lui și că nu știu ce. Și oamenii când au văzut felul cum a răspuns, i s-a făcut scârbă și silă, l-au lăsat în pace. Și eu nu mai știam ce să fac. Toți s-au lungit în pat pentru că toată dimineața stăteam în dormitor ca să mai tragă un pui de somn. Eu m-am plecat pe genunchi jos acolo în spațiu restrâns care l-aveam ca să mă rog să mă lumineze Dumnezeu ce să mai fac în situația aceasta. Acum stăteam și mă gândeam la omul ăsta. El cumpărase sau furase alcool metilic, dăduse la alții care muriseră și el însuși băuse și era cât pace să moară. Abia scăpat. Ce pretenții puteai să ai de la un om care fusese educat așa cum fusese educat și să-i faci vreun rău? Și în timp ce mă rugam, simt așa că mă bate cineva pe umăr. Dar n-am vrut să întorc capul sau să mă uit. Vreau să continui să mă rog. Și eram cu mâinile peste niște cărți și atunci simt cum o carte este luată de sub mână și persoana dispare cu cartea și până după un timp vine și o pun înapoi, lângă mine, acolo. Și am simțit toate astea. Când mi-am deschis ochii și m-am uitat, am văzut scris pe colțul acelei cărți: Mircea, te rog să mă ierți. Și așa cum Hristos te-a ajutat pe tine ca să colaborezi, să mă ajut și pe mine să mă pot înțelege cu oamenii. Am fost impresionat cum inima lui a fost mișcată de Duhul lui Dumnezeu în situația aceea. Într-adevăr, nimic nu poate să influențeze mai bine inima unui om decât dragostea. Poți să-l bați, poți să-l omori, el nu-și schimbă inima. Dar când omul devine conștient de cât de mult Dumnezeu îl iubește, atunci Duhul Dumnezeu poate să lucreze. Și am fost impresionat cât de rapid a lucrat Duhul Dumnezeu cu acel om în acea situație.
Într-adevăr, dragi ascultători, tânărul Mircea Dragomir ar fi avut și alte posibilități la îndemână. Poate că ar fi putut să formuleze o plângere împotriva celui care i-a adus acest prejudiciu. Și totuși, pentru că îl cunoștea atât de bine pe Dumnezeu, a ales să-l iubească pe semenul său și să-l ierte. Iar lucrul acesta i-a fost ținut în seamă, în sens bun. Dumnezeu nu l-a uitat pe copilul său, a mustrat inima celui rău și, în final, lucrurile au luat o întorsătură fericită. Un exemplu, spun eu, pentru noi, cei de astăzi. Capitolul 4 al filei de istorie și credință intitulată Mircea Dragomir a ajuns la final. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim cu acest om al lui Dumnezeu, însă până atunci să rămâneți alături de Dumnezeu. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!